Álfheiður Ingadóttir.
Já, herra forseti, það sneiðist nú mjög þann tíma sem ætlaður er til fundarhalda hér á háttvirtu Alþingi í dag. Mig langar aðeins til þess að víkja að því að ég tel að þetta sé eitt mikilvægasta frumvarpi sem fram hefur komið frá ríkisstjórninni núna á þessu vori, og ég vil minna á að með því er einungis stigið fyrra skrefið af tveimur. Upphaflegu frumvarpi var ætlað að taka til greiðslu aðlögunar skulda almennt, en aðeins að hluta til greiðslu aðlögunar veðskulda. Eins og hér hefur komið fram að þá þótti sú aðferð að takmarka greiðslu aðlögun veðkrafna veðskulda við veðskuldir sem að væru í eigu ríkisbankana eða íbúðalánasjóðs ekki hvorki ganga nóg langt meðan við þær þarfir sem uppi eru í samfélaginu í dag, né heldur standast jafnræðisreglu stjórnarskránunar. Þar var ekki að ræða spurningar eignarréttar ákvæði stjórnarskránunar, háttvirtu þingmaður Eygló Harðardóttir, heldur jafnræðisregluna, með því að þeir sem að skulduðu sparisjóðum hefðu ekki geta fengið greiðsluaðlögun veðkrafna og þar með niðurfellingu eftirstöðva, heldur einungis þeir sem mættu skuldir hjá ríkissjóði. Innleiðing greiðsluaðlögunar er mjög mikilvægt skref, og þetta er úrræði sem er þekkt í norrænum rétti og þar er mjög löng og mjög farsæl reynsla af þessu úrræði. Og ég vil ítreka að þar sem að úrræðið hefur verið í lögum eins og í Noregi frá því ég megi segja 1996 frekar en 92, að þar hefur aldrei reynt á það að það brjóti eignarréttar ákvæði stjórnarskránar, og þau eru nákvæmlega eins úr garði gerð og lögin okkar. Undir hitt get ég tekið að það er alveg hreint með ólíkindum að eignarréttar ákvæði stjórnarskrárunar virðast, allavega í orði kveðinu þegar menn er að tala eignaréttin, að þá virðast þau alltaf vera bara til þess fallin að verja eignir kröfuhafa, ekki eignir sem að menn eiga nú í húsnæðinu sínu en fara minnkandi með að við hlut kröfuhafa dag frá degi eftir því sem gengið hækkar á gengistriðulánunum eða eftir því sem að verðbóta þátturinn vex með vaxandi verðbólgu. Nú eru þessi, það hefur kallað eftir því árum saman að lög greiðsluaðlögum verði sett í íslenska rétt, og nú eru þau sett við mjög erfiðar aðstæður. Það er nýr hópur skuldara sem er að koma inn á sviðið, fólk sem aldrei hefur verið í vanskilum og getur ekki við þessar aðstæður sem upp er í samfélaginu ekki staðið í skilum vegna aðstæðna sem þeir eiga mjög lítinn hlut ef þá nokkur í. Lán hafa vaxið langt umfram markaðsverð, bæði bílar og íbúðarhúsnæði, menn get ekki selt og sitja fastir í skuldafangelsi. Þeir hafa hins vegar yfirleitt greiðslu vilja og margir hverjir greiðslu getu. Og það er til þess sem að þetta úrræði er ætlað, og af því er, eins og hér hefur verið bent á, allra hagur. Úrræða þessum toga hefur mikla þýðingu við þær efnahagsaðstæður sem að við nú búum við. Fordæmi frá öðrum löndum sem hafa lent í erfiðri efnahagskreppu benda til þess að ef margir verða gjaldþrota þá fylgir því mikil hætta á margháttuðum neikvæðum félagslegum afleiðingum, meðal annars þeirri sú hætta að úr efnahagskreppu þróist djúp félagsleg kreppa. Bráðabirða ákvæði sem að var að finna í frumvarpinu upphaflega og ég nefndi hér áðan takmarkaðist við veðkröfur í eigu ríkisbanku íbúðalánasjóðs. Þá voru gerðar gríðarlega miklar athugasemdir við þetta, bæði af gestum sem að komu á fund nefndarinnar og í álitum sem að lögð voru fyrir nefndina. Og að undirlagi nefndarinnar, eins og hér hefur verið lýst, hefur nú verið sami nýtt frumvarp sem tekur til allra veðkrafna. Sem, og það frumvarp eins kemur fram í nefndar áliti hér á þingskjali 710 mun verða flutt af háttvirtri allsherjar nefnd, og ég á von á því að nefndin gangi frá því á fundi, næsta fundi sínum sem verður á mánudaginn kemur. Mig langar aðeins til þess að nefna eitt atriði til viðbótar því að tíminn er hlaupinn hér frá okkur. Það hefur verið ákveðið að taka málið inn til nefndar á milli umræðna til þess að athuga það sem að háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins í nefndinni gera fyrirvara við. Það er að segja hvernig framkvæmdinni verður háttað þegar að þetta verkefni, greiðslu aðlögunin, verður komin inn á borð sýslumanna, sýslumanns embætta eða embættis, eins og nefndin, meiri hluti nefndarinnar, gerir tillögum að verði gert. Verði gert í breytingartillögu sinni sem er að finna á sama þingskjali. Ég vil vekja athygli á því að fyrir nefndinni kom fram að þær tölur sem að er að finna í greinagerð með upphaflega frumvarpinu eru gríðarlega lágar og þær eru alls ekki raunhæfar þar sem er gert er ráð fyrir að þetta úrræði mun nýtast 100-200 manns í það heila. Í nefndinni er talið að hér sé tíföldun að ræða, 1000-2000 manns, og þá er ljóst með að við þær tölur sem að hér eru uppi að þetta er gríðarlega kostnaðasamt og myndi að óbreyttu geta verið einhvers staðar á bilinu 500 miljónir til 1,5 miljardur króna ef að þetta færi út á hinn frjálsa lögfræðingamarkað, og því er það að það er til sparnaðar lagt til að þetta fari í hendur sýslumanns embætta eða embættis, og ég tel það mjög mikilvægt mál, ekki aðeins peningana vegna heldur einnig vegna þess að með því er hægt að tryggja tiltekið jafnræði. Þannig er hægt að tryggja að allir sitji við sama borð. Það er líka hægt að tryggja skilvirkni með því að sýslumenn geta að byrja strax á morgun þess vegna að vinna að þessu máli, og með því er líka sköpuð ákveðin festa og öryggi í kringum þetta úrræði. Það vil segja að bæði fyrir kröfuhafana og skuldara, því að sýslumannsembættin verða áfram til staðar. Þessu úrræði er ætlað að gilda inn nokkura ára skeið. Lögmenn geta komið og farið, en sýslumannsembættin blífa og hafa gert 100 ára. Þannig það eru margar röksemdir sem að fyrir þessu eru, og ég hérna, en máli verður athugað vandlega á milli umræðina. Forseti, nú er tíminn hlaupinn frá mér, en ég treysti því að þetta mál muni hljóta skjóta afgreiðslu og jafnframt að veðlána greiðslu aðlögunin fái mjög skjóta afgreiðslu hér í gegnum þingið.